Жәнібек поселкесінен 20 километр жерде Қайрат деген совхоз бар. Осы совхозда жұмысшылар комитетінің председателі Айбатов Қайыржан деген азамат тұрады. Жолдастардың айтуы бойынша, күйшілердің сілтеуі бойынша осы жігітті іздеп келіп, күй жазбақ ниеттеміз бүгін 20-ші. Бүгін 5-ші июль. Бірінші күй Сейтек Шарипа, орнын Айбатов Қайыржан. Қайтадып жазылады Сейтек Шарипа. Нысанбай 1941 жылы.
Қазақстан мысалында 1945 немесе жеңіс деп аталады.
Ну, я пока не знаю, где-то, да, да, да.